nyarikeun anu kumawula. Hiji Timoteus pasal 6. Anu hirup di bawah pasangan tegasna anu kumawula kudu boga anggapan yen dununganana teh jalma anu wajib dihormat kabina-bina. Wajib malar anu lian ulah meunang jalan geusan moyok kana panjenengan Allah jeung rukun ibadah urang. Upama dununganana teh anu saagama ulah kurang dihormatna pedah-pedah saanu tantea. Malah kudu leuwih nya-nya kumawula dumeh meunang nugraha bisa ngadunungan ka anu tunggal saiman jeung sakanyaah. Agama jeung kabeungharan. Urukeun eta teh ku hidep sing saha anu ngajar tojayah jeung timbalan saestu ti Gusti urang Yesus Kristus jeung ti rukun ibadah urang tetela. Nu kitu teh jalma guminter. Padahal taya kanyaho. Kikituanana wungkul keur pipaseaeun. Nyeun padengkian pacekcokan upat sinuat timburu jeung papaduan anu manjang antara jelema-jelema anu geus leungitin akal sehat jeung anu geus leungit bebeneran anu nyangka yen ibadah teh bisa dipake jalan cari untung. Memang ibadah teh hiji kabeungharan luar biasa, kabeungharan batin. Urang gumelar ka dunya teh teu mawa naon-naon oge ana mulang moal bisa mawa naon-naon. Ku bisa dahar jeung make ge geus kudu ngarasa untung. Sabab kapincut ku kabeungharan teh matak mawa kana sasar, matak karanggeum ku angan-angan anu nya minculak nya nyilakakeun. Antukna tigebrus kana kabinasaan. Sabab watak pidunya atawa piduit teh jadi akar sagala kajahatan. Loba anu cul iman katungkulkeun kunyar duit, antukna kasiksa ku rupa-rupa nafsu kahayang sorangan. Panutup hidup mah da jalma anu percaya ka Allah kudu baid ka anu karitu teh anggur masing adil jujur ibadah kuat iman nyahan tahan uji someah prung gera tarung balap ngamalkeun kayaktian di medan iman hontal hirup langgeng anu jadi pahlana basa hidup disaur ku Allah ngikrarkeun pangaku kapercayaan di hareupeun saksi-saksi teh nya geusan eta tujuanana. Dipayuneun Allah anu maparin hirup kana saniskara, dipayuneun Kristus anu geus mintonkeun panyaksian sakitu sampurnana ka Pontius Pilatus, hidep ku Bapa ayeuna dipentes. Jalankeun ieu parentah sajujur-jujurna sing ulah aya ku ciwana. Nepi ka datang poening sumpingna Gusti urang Yesus Kristus. Sumpingna geus pasti dina wancina kalayan timbalan pangjurung Allah, maha kawasa anu tunggal rajaning sagala raja, gustining sakabeh gusti, tur angin mantena nyalira, anu tan kenang pati, anu ngancik sajeroning cahaya, anu teu bisa katembus. Taya hiji jalma anu kungsi nenjo mantena, taya hiji jalma anu baris nenjo mantena, kahormatan, kakawasaan anu langgeng, kasanggakeun kamantena. Amin. Anu baleunghar ku hidep kudu di wawantian supaya ulah adigung, ulah neundeun harepan kana barang anu tayak katangtuanana, kabeungharan upamana. Ngaharep mah kudu ka Allah anu kawasa maparin sagala kanikmatan. Titah sina hade laku sing sugih ku amal asih, amal saleh mere maweh. Itung-itung nyeng celengan kahalian, peangun ker jaman engke pikeun dasar hirup anu kiwari eker disungsi. Timoteus anaking, rawatan pengajaran anu geus kacangking ku hidep teh masing apik. Jauhan omongan-omongan anu teu aruni, pengajaran gapong taya pulunganeunana anu dipajarkeun elmu tea. Teu wudu aya sababaraha anggota anu nganut eta elmu ingkar tina iman kapercayaan. Mugia hidup katut dulur-dulur di dia mendak berkah Allah.